gara warra Qolosaayis boqonnaa lama. Ani isiniif warra Laawodoqiyaatiif akkasumas warra fuula koo hin argin hundumaaf attam guddisee akka nama'aa ture akka beektan nan barbaada. Kana gochuun koosi garaan isaanii ija jabinaan akka guutuuf jaalalaan walitti hidhamanii utuu jiranii badhaadhummaa amansiisa guutuu qabu isa hubannaa keessaa dhufu dhoksaa Waaqayyoo isa Kiristoos keessa jirus beekuu akka argataniif. Badhaadhummaan ogummaa fi beekumsaa hundinuu isa keessa dhokfamee jira. Kanas namni tokko illee dubbii nama waldhaalchisuun akka isin hin gowwoomsineefan dubbadha. Fooniin yoon isin bira jiraachuudhaa baadheyyuu hafuuraan isin biran jira. Toora gaarii isin qabdanii fi Kiristoos Yesuusitti amanuutti jabaachuu keessan arguutti nan gammada.
Egaa Kiristoos Yesuus goofticha akkuma fudhattanitti isatti jiraadhaa. Akkuma barsiifamtanitti hundee keessan gad fageeffadhaa. Isatti ijaaramaatii amantiitti dhaabamaa. Galata guutee irra dhangala'us dhiyeessaa.
Namni tokko illee akka barsiisa Kiristoositti utuu hin ta'in yaada mataa isaa keessaa ba'ee fi gowwoomsaa waan tokko of keessaa hin qabneen isin hin harkisin. Akka barsiisa amala namaatti akka isa hafuurota bantii waaqaa keessaa biyya lafaa kana irratti humna qabu jedhamanii sodaatamaniitti isin hin booji'in. Kana hundumaattis of eeggadhaa. Guutummaan waaqayyummaa namummaa Kiristoos keessan jiraata. Isinis isuma warra bantii waaqaa keessatti gooftummaa qabanii fi aboo qaban hundumaaf mataa ta'e sanaan gara guutummaa jireenyaa dhuftaniittu. Isinis immoo isumaan dhagna qabamtaniittu. Dhagna qabaan keessan garuu isa harkaan hojjetame utuu hin ta'in isa Kiristoos dhagna qabuu isaatiin namummaa foonii guutummaa isaa balleessedha. Cuuphaadhaan Kiristoosii wajjin awwaalamtanii hojii aangoo Waaqayyoo isa warra du'an keessaa isa kaasetti amanuu keessaniini isinis immoo isaa wajjin du'aa kaafamtaniittu.
Isinis irra daddarbaa keessaniif dhagna qabaa dhabuu foon keessaniif hafuuraan du'oo yoo taatan iyyuu Waaqayyo akka isin Kiristoosii wajjin jiraatoo taatan godheera. Irra daddarbaa keenya hundumaas nuuf dhiiseera. Wanta nurratti caafamee ture isa nutti hin tolin sana waan inni karaa seeraa nurraa barbaadu wajjin dugugee fannootti cinqaarsuu isaatiin iddoo isaatii balleesseera. Fannoo sana irrattis Kiristoos warra qilleensa irraa gooftummaa qabanii fi humna qaban harka duwwaa hambisee bakkeetti isaan mul'isuudhaan salphisee isaan argisiisa.
Kanaafis waa'ee nyaataa fi dhugaatiitti, waa'ee guyyaa ayyaanaatti, waa'ee baatii lakkaa'uttis yookiis waa'ee sanbata eeguutti namni tokko illee isinitti hin faradin. Isaan kun gaaddidduu wanta dhufuuf jiruu sanaa duwwaadha. Wantichi inni dhugaan garuu kan Kiristoosi. Namni gaddeebi'ee ergamoota waaqarraa waaqessuu jaallatee mul'ata arge tokko tokkoon himuudhaan sababii ga'u utuu hin qabaatin yaaduma garaa isaatiin of bokoksee galata isin hin dhabsiisin. Namni akkasii Kiristoos mataa dhagnichaatti isa guutummaan dhagnaa ittiin sooramee buusaa fi ribuu isaatiinis walitti hidhamee guddina Waaqayyoo biraa argatuunis guddatu sanatti hin jabaatu. Kiristoosii wajjin taatanii hafuurota bantii waaqaa keessaa biyya lafaa kana irratti humna qabu jedhamanii sodaataman jalaa erga duutanii immoo maaliif akka waan ammayyuu kan biyya lafaa taataniitti jiraattu ture? Maaliifis seerrata isaanii jala of galchi ture? Kana harkaan hin qabin, sana afaaniin hin qabin, isa kaanis hin tuqin hin jedhu. Wanti kun hundinuu immoo ittiin hojjetamanii akka dhumaa adeemaniif hin turreere? Akka ajaja namaa fi akka barsiisa namaattis dubbatama mitiire? Seerratoonni akkasii waaqessuu addaan bahirraa ka'uu isaaniitiin, waan gaddeebisan fakkaachuu isaaniitiin, dhagnatti hammaachuu isaaniitiin wanta ogummaarra dhaabatan hin fakkaatu. Garuu gara waan gatii qabuutti utuu hin ta'in gara hawwa foonii raawwachuutti nama hin geessu.